Шығыс Қазақстан облысында бір күнде 5 өрт оқиғасы болды. Өскемендегі Целинная көшесінде орналасқан жер үйде өрт шыққан. Шатырды, есікті, жиһаз бен жеке заттарға тиген. От 40 шаршы метр аумақты шарпыған. Алдын ала мәлімет бойынша өрттің шығуына пешті орнату және пайдалану талаптарының сақталмауы себеп болуы мүмкін. Дәл осындай оқиға Семейде Комбинатская көшесіндегі жеке тұрғын үйде болды. Сол күні Бородулиха ауданындағы жер үйден де өрт шықты. Құтқарушылар келгенше өрт жалпы аумағы 28 шаршы метрге тараған. Бұдан бөлек Глубокое ауданы Опытное поле кентіндегі шаруа қожалықтарының бірінде өрт болды. Оқиға орнына 25 өрт сөндіруші келіп, 80 шаршы метрге жайылған өртті өшірді.